Είναι μαζί μας η κυρία Αφροδίτη Ξίδη, που όπως είπαμε τη γνώρισε προχθές στη Βουλή, στην ενημέρωση που έκαναν στα μέλη της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού. Είναι μηχανικός περιβάλλοντος, είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Πολιτικής Δέων και την καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά κιόλας.
Καλή χρονιά.
Είναι ακόμα αρχές Φλεβάρι και έχουμε μπροστά μας σχεδόν όλο το χρόνο. Κυρία Ξίδη, πρώτα απ' όλα πείτε μου, εσείς πώς φύγατε από την Ελλάδα, έτσι να κάνουμε κάποιες συστάσεις, έτσι, γιατί το συνηθίζουμε όταν παρουσιάζουμε ανθρώπους που ανήκουν στον απόδημο ελληνισμό. Τι ήταν αυτό που, από ό,τι καταλαβαίνω, σε πολύ νεαρή ηλικία, γιατί είστε πολύ νέα, σας έβαλε στη διαδικασία να αφήσετε την Ελλάδα? Και όταν φεύγατε, είχατε στο μυαλό σας ότι θα μείνετε έξω ή πιστεύατε ότι θα κάνετε κάποια, έτσι, μεταπτυχιακά, διδακτορικό και θα επιστρέφατε στην Ελλάδα? Ήταν το 2010, νομίζω.
Ναι. Πρώτον, να σας ευχαριστήσω που είμαι σήμερα εδώ. Και δεύτερον, να πω ότι περιγράφετε τον οργανισμό μας πάρα πολύ καλά. Νομίζω έχετε πιάσει ακριβώς τον παλμό για το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Και τώρα να απαντήσω αυτό που με ρωτήσατε. Εγώ έφυγα από την Ελλάδα το 2010 και έφυγα για να σπουδάσω. Αυτό ήταν μια απόφαση μόνο για σπουδές στην αρχή. Και το 2010 είχε μόλις ξεκινήσει η κρίση, οπότε δεν ξέραμε ακριβώς και πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Πήγα και σπούδασα στην Αμερική, ήμουνα στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και μετά πήγα να κάνω και ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο MIT και, στα δύο μηχανικός περιβάλλοντος έχω σπουδάσει. Και όταν αποφύτησα από το MIT ήταν το 2015. Οπότε η χρονιά που εγώ τελείωσα τις σπουδές μου ήταν η χρονιά του δημοψηφίσματος. Και τότε κάπου εκεί καταλάβαμε ότι είναι δύσκολο να γυρίσεις αυτή την ελληνική πραγματικότητα, ειδικά όταν έχεις σπουδάσει στο εξωτερικό και σου έχουν ανοιχτεί όλες αυτές οι πόρτες. Yeah. Οπότε μετά από αυτές τις σπουδές, εγώ αποφάσισα να μείνω και πάλι στο εξωτερικό. Μετακόμισα βέβαια στη Μέση Ανατολή και έμενα στο Ντουμπάι για 5 χρόνια, όπου δούλευα ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Το καλό με το ότι ήμουνα στη Μέση Ανατολή είναι ότι είχα μία πρόσβαση στην Ελλάδα, ήμουνα λίγο πιο κοντά. Γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, η ομογένεια στην Αμερική είναι πολύ διαφορετική, γιατί είμαστε και πάρα πολύ μακριά. Οπότε χάνεις λίγο τη σχέση σου με τη χώρα, γιατί δεν μπορείς να έρθεις για ένα Σαββατοκύριακο, να έρθεις το Πάσχα, να έρθεις τα Χριστούγεννα, βέβαια, για 3-4 μέρες. Οπότε αλλάζει η σχέση σου με τη χώρα όταν είσαι τόσο μακριά. Είχα την ευκαιρία για 5 χρόνια να είμαι λίγο πιο κοντά, οπότε τουλάχιστον τα έχω εξισορροπήσει λίγο τα τελευταία χρόνια.
Όταν φύγατε από την Ελλάδα, πώς βλέπατε, τι θυμάστε δηλαδή για το πώς βλέπατε το εκπαιδευτικό σύστημα εδώ στη χώρα? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν σας έμοιαζε και πολύ ελκυστικό. Το ζήσατε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βεβαίως. Δεν το ζήσατε εδώ στην τριτοβάθμια, σωστά?
Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα με την Αμερική και συγκεκριμένα με την Αμερική, γιατί έχει και λίγο διαφορετική δομή το αμερικάνικο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν μπαίνεις σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, σου λένε κάνε ό,τι θέλεις. Δεν μπαίνεις για να γίνεις μηχανικός ή για να γίνεις δημοσιογράφος ή για να γίνεις κάτι άλλο. Το οποίο είναι κάτι που σου ανοίγει λίγο τα φτερά και σου δίνει λίγο χώρο για να δεις τι θες να κάνεις, ποιες είναι οι ικανότητές σου και τι είναι και ενδιαφέρον και γενικά και πώς κινείται η οικονομία. Δηλαδή, η σύνδεση του πανεπιστημίου με την οικονομία στην Αμερική είναι πολύ διαφορετική. Και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν και την επιχειρηματικότητα, και αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορές εκεί. Τώρα, επειδή εγώ δεν έχω σπουδάσει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, μόνο απ' έξω τα έβλεπα τότε. Προφανώς τώρα, λόγω του Ινστιτούτου, έχουμε μια πολύ καλύτερη κατανόηση της κατάστασης στην Ελλάδα, γιατί κάναμε και πρόσφατα μια πολύ μεγάλη έρευνα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε βλέπουμε κιόλας, όχι μόνο πώς βλέπω εγώ την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά έχουμε μαζέψει και πάρα πολλά δεδομένα για το πώς βλέπουν οι Έλληνες ακαδημαϊκοί στο εξωτερικό την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Και βλέπουμε προφανώς ότι τα πράγματα είναι. Νομίζω η έρευνα το λέει πολύ σαφέστατα, ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ ρόδινα.
Σας μιλάνε για τα θέματα χρηματοδότησης, κυρίως, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης?
Στην έρευνα αυτό που είδαμε είναι ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι ακαδημαϊκοί, λένε ότι η μισθή είναι χαμηλή. Αλλά όταν τους ρωτήσεις τι μισθό θα ήθελες για να γυρίσεις, σου λένε το 64% σου λέει ότι θα ήθελα ένα μισθό μέχρι και 4.000 μεικτά, το οποίο δεν είναι πάρα πολλά για έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Άρα παρόλο που λένε ότι η μισθή είναι χαμηλή, δεν νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αναγνωρίζουν ότι είναι η γραφειοκρατία, η αναξιοκρατία, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προαγωγές μέσα στα πανεπιστήμια και γενικότερα και λίγο η κουλτούρα μέσα στα πανεπιστήμια. Και εντάξει, και το άλλο οικονομικό θέμα το οποίο αναγνωρίζουν είναι η χρηματοδότηση. Όχι μόνο πόση χρηματοδότηση υπάρχει για τα πανεπιστήμια, αλλά και πόσο συχνά δίνεται αυτή η χρηματοδότηση και κατά πόσο ξεγνωρίζουν τι χρηματοδότηση θα έχουν τα επόμενα χρόνια.
Αυτά τα λένε Έλληνες ακαδημαϊκοί που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Που ζουν σε όλο τον κόσμο.
Που ζουν σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουν ζήσει από κοντά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πολλοί από αυτοί την έχουν ζήσει. Το 60% των Ελλήνων.
Είχαν φύγει αφού έχουν περάσει και κάποια θητεία εδώ σε ελληνικά πανεπιστήμια.
Ναι, το 60% των Ελλήνων ακαδημαϊκών που βρήκαμε. Βρήκαμε 3.500 Έλληνες καθηγητές στα top 100 πανεπιστήμια του πλανήτη. Το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο, ναι. Να το πω αυτό.
Εμείς το αντιλαμβανόμαστε πολύ φυσιολογικά όλο αυτό, γιατί ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται στα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι είναι μια δεξαμενή που δεν αδειάζει ποτέ.
Ναι.
Είναι απίστευτο δηλαδή ότι μπορούμε να κρατήσουμε αυτόν εδώ το σταθμό και να κάνουμε συνεντεύξεις με ακαδημαϊκούς Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό για δεκαετίες ακόμη, ας πούμε, εντάξει, χωρίς να σταματήσει αυτό. Και προφανώς όλο και περισσότεροι εμφανίζονται, γιατί όλο και περισσότερα νέα παιδιά δυστυχώς ακόμη και σήμερα φεύγουν, δεν μένουν στην Ελλάδα. Οπότε έχετε κάνει λοιπόν αυτή την έρευνα η οποία μέσα σε όλα αυτά που έτσι διερευνά βάζει και ένα θέμα, το πώς, μας το είπατε κιόλας, με ποιο τρόπο και με ποιες προϋποθέσεις αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να ζήσουν εδώ και να προσφέρουν εδώ τις γνώσεις τους. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο μπορείτε να μας περιγράψετε που θα αλλάξει τα δεδομένα έτσι προς το καλύτερο και θα διαμορφώσει συνθήκες ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει και πάλι πόλο επιστροφής των ανθρώπων αυτών? Ποιο είναι το πλαίσιο, έτσι, περιγράψτε το.
Ναι, νομίζω ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να επιστρέψουν οι Έλληνες από το εξωτερικό τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχει υπάρξει μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια για τα πανεπιστήμια. Οπότε νομίζω πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε το να προσπαθήσουμε να τους προσεγγίσουμε. Νομίζω δεν έχουμε προσπαθήσει καν. Οπότε εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι το 59% των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται να γυρίσει στην Ελλάδα, να δουλέψει σε πανεπιστήμια στα επόμενα 5 χρόνια. Οπότε ξεκινάμε από τα θετικά. Αυτό που πρέπει να αλλάξει, πιστεύω, είναι πρώτον πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για τους μισθούς. Γιατί οι μισθοί που θέλουν δεν είναι εξωπραγματικοί. Οπότε απλά πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ο μέσος μισθός ενός Έλληνα καθηγητή, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί να προσαρμοστούν και θέλουν να γυρίσουν και θέλουν να γυρίσουν και για τα λεφτά που προσφέρονται ήδη. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπουμε είναι το θέμα της αξιοκρατίας και επίσης να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά ποιες θέσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια. Πολλοί ακαδημαϊκοί στο εξωτερικό δεν ξέρουν ότι υπάρχουν ανοιχτές θέσεις και δεν ξέρουν πώς γίνονται όλες αυτές τις διαδικασίες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια από αυτές τις θέσεις. Και μετά, εντάξει, θα πρέπει να υπάρχει και μια διαδικασία η οποία μπορεί να αναδείξει τον καλύτερο και να προσλάβουν όντως τον καλύτερο, γιατί όπως σας είπα, αυτοί οι Έλληνες καθηγητές που είδαμε είναι σε κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Άρα θεωρητικά θα έπρεπε να είναι εύκολο για αυτούς να βρουν μια θέση στην Ελλάδα. Τώρα στην πράξη θα το δούμε, θα το κρίνουμε αν θα γίνει.
Εδώ ακούω όμως συχνά και από ανθρώπους που έχουν δουλέψει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στο κομμάτι της έρευνας. Αυτό είναι σημαντικό για πολλούς από τους Έλληνες που ζουν και έτσι διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Είναι σημαντικό, αλλά επίσης αυτοί που διδάσκουν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν συνηθίσει να μην παίρνουν χρήματα ερευνητικά μόνο κρατικά, αλλά να συνεργάζονται και με εταιρείες. Αυτό στην Αμερική συμβαίνει πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι που επιτρέπεται μεν στην Ελλάδα, αλλά δεν συμβαίνει με τους ίδιους στον ίδιο βαθμό. Οπότε πιστεύω ότι άμα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρώτον χρειάζονται κάποια χή υποστήριξη, κρατική υποστήριξη για την έρευνά τους, αλλά μετά οι ίδιοι, επειδή έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία στο να βρίσκουν και χρήματα με άλλους τρόπους, δηλαδή είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε από ιδιωτικές εταιρείες, θα βρουν τον τρόπο τους να υποστηρίξουν την έρευνά τους, γιατί θέλω να ελπίζω ότι η έρευνά τους είναι και πάρα πολύ καλή. Για να είναι στα πανεπιστήμια αυτά που είναι, κατά κύριο λόγο κάνουν πάρα πολύ καλή έρευνα. Δηλαδή αυτό κρίνει και ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό όταν προσλαμβάνει κάποιον σε μια ακαδημαϊκή θέση, πόσο καλή έρευνα κάνει. Οπότε ελπίζω ότι μπορούν να το λύσουν όταν βρεθούν εδώ.
Υπάρχει θέμα και με την αναγνώριση τίτλων σπουδών? Δηλαδή εσείς ας πούμε έχετε τελειώσει ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο και όλοι οι τίτλοι σπουδών που έχετε είναι από ξένα πανεπιστήμια. Υπάρχει ζήτημα με το δικό σας πτυχίο, δηλαδή να γυρίσετε στην Ελλάδα εδώ και να εργαστείτε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Δυσκολία δηλαδή?
Νομίζω ότι αυτές οι διαδικασίες, υπάρχει γραφειοκρατία προφανώς, όπως και σε πολλές από τις διαδικασίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γενικά θα έλεγα δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί όταν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να γυρίσει, ξέρει ότι πρέπει να κάνει αυτή τη διαδικασία. Εκεί που είναι πρόβλημα είναι στους γιατρούς.
Είναι παράξενο αυτό. Το λέω, σας το είπα και προχθές που το συζητήσαμε στη Βουλή. Είναι παράξενο γιατί η ιατρική παντού είναι ίδια. Δηλαδή οι γνώσεις οι ιατρικές θεωρητικά είναι παντού ίδιες και βέβαια από εκεί και πέρα το θέμα είναι ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι λιγότερο καλός στη δουλειά του πάνω. Δηλαδή, γιατρός δηλαδή. Ναι.
Ναι, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι εύκολο να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, επειδή οι γιατροί που είδαμε εμείς στην έρευνά μας, πολλοί από αυτούς είναι στην Αμερική και τα πτυχία τους της ιατρικής δεν αναγνωρίζονται. Και επίσης
και μιλάμε για τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια, κιόλας είπατε, έτσι.
Ναι, πολλοί από αυτούς ήταν σε κάποια από αυτά τα πανεπιστήμια.
Ναι, ακόμα πιο παράξενο ακούγεται.
Και έχουν και κάνει και τις ειδικότητές τους στην Αμερική, που εκεί οι ειδικότητες αναγνωρίζονται ανά ειδικότητα και ξέρεις ποιες είναι όλες οι ειδικότητες και έχουν αναγνωριστεί στην Αμερική. Και στην Ευρώπη, άμα έχεις πάρει ειδικότητα στην Ευρώπη και γυρίσεις στην Ελλάδα, η ειδικότητά σου αναγνωρίζεται. Οπότε εμείς αυτό που έχουμε ήδη προτείνει και έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτές τις συζητήσεις είναι να αναγνωρίζονται και τα πτυχία των γιατρών, αλλά και οι ειδικότητές τους, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν εδώ και να μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και να μην χρειάζεται να περάσουν ένα χρόνο για να γίνουν όλες αυτές τις διαδικασίες.
Υπάρχει γενικώς θετική ανταπόκριση από τους ανθρώπους με τους οποίους συναντηθήκατε αυτές τις ημέρες συγκεκριμένα για αυτό το θέμα, γιατί αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό.
Για το θέμα των γιατρών?
Γενικά των ακαδημαϊκών που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Για το θέμα των γιατρών, ναι, είναι μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό βασικά και υπάρχει ανταπόκριση και ελπίζουμε να καταφέρουμε να τους βοηθήσουμε, γιατί ναι. Το 78% των γιατρών θέλει να γυρίσει, είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο. Οπότε θέλουμε να τους βοηθήσουμε και νομίζω ότι ανοίξαμε και μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με αυτή την έρευνα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει αυτή η έρευνα. Και την παρουσιάσαμε την Τρίτη το απόγευμα στο Ίδρυμα Γουλανδρία, όπου ήταν και ο Υπουργός Παιδείας εκεί. Οπότε κάναμε και μια συζήτηση και με τον ίδιο για το πώς βλέπει τα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι υπάρχει θέληση για να επιστρέψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης θέλω να το πω και γιατί είστε και ραδιόφωνο της Ομογένειας. Πολύ συχνά όταν μιλάμε για brain drain και για brain regain, μιλάμε για τη γενιά της κρίσης. Αλλά υπάρχουν και άλλοι Έλληνες στο εξωτερικό που δεν είναι η γενιά της κρίσης. Δηλαδή εμείς είδαμε.
Έφυγαν πολύ πιο πριν, πολύ παλιότερα.
Εμείς είδαμε ότι τουλάχιστον το 16% από τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κάνει αυτή την έρευνα δεν έχουν ελληνική υπηκότητα, παρόλο που είναι Έλληνες. Και λένε ότι έχω ελληνική καταγωγή, αλλά δεν έχω υπηκότητα. Και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θέλουν να γυρίσουν.
Και εκεί υπάρχει γραφειοκρατία πάλι.
Ναι, αυτό άλλο θέμα με τα προξενία και επειδή ασχολούμαστε και με θέματα της διασποράς στο Ινστιτούτο μας.
Εντάξει, τώρα αυτό που μου λέτε μου ακούγεται παράξενο σχέση με τους γιατρούς συγκεκριμένα, γιατί υποτίθεται ότι εμείς εδώ έχουμε την διάθεση, την πρόθεση να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχουν ελλείψεις γιατρούς. Επίσης μαθαίνουμε, διαβάζουμε, ακούμε ότι το Υπουργείο Υγείας θέλει να δώσει κίνητρα για να επιστρέψουν. Πρέπει λοιπόν όλο αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί στην πράξη, να το δούμε δηλαδή, να γίνεται. Γιατί υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα υποστελέχωσης του συστήματος υγείας και το αντιλαμβάνονται περισσότερο όσοι γιατροί βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα και εργάζονται, που δεν μπορούν ούτε καν άδειες να πάρουν το καλοκαίρι. Έτσι. Έχουν πολύ μεγάλη πίεση, με συνεχόμενες βάρδιες νυχτερινές. Όλες αυτές οι πιέσεις που υπάρχουν είναι τραγικές σε πολλές περιπτώσεις και τους δημιουργούν και συνθήκες άσχημες και για την αποδοτικότητά τους, δηλαδή, έτσι, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Υπάρχει και κάτι ακόμα που έτσι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον από όλα αυτά που διάβασα στη λίστα με τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει ως Ινστιτούτο ΔΕΟΝ, και έχει να κάνει με τη συμμετοχή στις εκλογές, στις εκλογικές διαδικασίες των ομογενών μας. Έχει γίνει μια προσπάθεια από το ελληνικό κράτος τον τελευταίο καιρό για μεγαλύτερη συμμετοχή. Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα ακόμη που πρέπει να γίνουν. Τι έχετε εσείς διαπιστώσει και τι εκφράσατε, έτσι, τι ζητήσατε από τους ανθρώπους τους οποίους συναντήσατε αυτές τις μέρες εδώ?
Κοιτάξτε, η ψήφος των αποδήμων ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, γιατί ο οργανισμός υπάρχει από την αρχή του 2023, και το 2023 ήταν η πρώτη φορά που ψηφίσαμε εμείς ως απόδημοι Έλληνες στις εθνικές εκλογές.
Όχι βέβαια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακούσαμε δηλαδή για διάφορα προβλήματα που είχε αυτή η διαδικασία. Δεν υπήρχαν πολλά εκλογικά κέντρα, ήταν απομακρυσμένα, πολλοί δεν μπορούσαν να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι, βέβαια, υπήρχε και η επιστολική ψήφος
το 2024, ναι.
Μετά που το έκανε λίγο καλύτερο, αλλά και εκεί είχαμε παρατράγουδα. Το ακούσατε κιόλας μέσα στην Επιτροπή αυτή την υπόθεση με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των ψηφοφόρων. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να συμμετέχουν όλο όσο δυνατόν περισσότεροι.
Κοιτάξτε, εγώ λείπω 15 χρόνια από την Ελλάδα. Ναι. Έχω ψηφίσει στην Ελλάδα μία φορά στη ζωή μου στο δημοψήφισμα. Άλλη φορά δεν είχα ξαναψηφίσει. Μάλιστα. Οπότε για μας αυτό ήταν μεγάλη ευκαιρία, ναι, να μπορούμε να ψηφίσουμε. Ειδικά για μας που είμαστε στη γενιά της κρίσης και λείπουμε τόσα χρόνια. Οπότε να ξεκινήσω λίγο με τις εθνικές εκλογές του 2023. Αυτό που ειδικά στην Αμερική, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, προφανώς δεν υπάρχουν προξενία παντού, αλλά υπάρχουν πολλοί Έλληνες σε πολλές περιοχές. Αυτό που νομίζω ότι δεν γνώριζε ο κόσμος είναι ότι αν υπάρχουν τουλάχιστον 40 δυνητικοί ψηφοφόροι σε κάποια περιοχή, τα προξενία θα στείλανε κάλπες.
Έπρεπε να στήσουν,
ναι,
κέντρο.
Απλά ο κόσμος δεν το ήξερε. Ναι. Ο κόσμος δεν ήξερε ότι άμα δεν μένω σε μια πόλη που έχει προξενείο, μπορώ και πάλι να ψηφίσω, υπάρχει κάποιος τρόπος. Και γενικότερα νομίζω ότι κάποιες από τις προτάσεις που κάναμε είχαν να κάνουν με την ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή στις εκλογές του 2023 μία από τις προτάσεις μας ήταν να ενημερωθούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΟΗ εξωτερικού. Γιατί προφανώς αν είσαι στη ΔΟΗ εξωτερικού έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις και μένεις στο εξωτερικό. Άρα αυτός είναι ένας τρόπος ενημέρωσης. Και γενικότερα αυτό είναι και κάτι που προτείναμε και για την επιστολική ψήφο. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο διαφημίστηκε η επιστολική ψήφος ήταν κυρίως μέσα από ελληνικά μέσα. Δηλαδή αν εγώ κάθομαι στη Βοστόνη και μπαίνω στο website της Earth News και διαβάζω ειδήσεις, ναι, τότε θα μου βγει μια διαφήμιση. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι των 21ου αιώνα να διαφημίσει κάποια από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και κάποιες από τις προτάσεις μας ήταν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με Έλληνες του εξωτερικού να διαφημίζουν, ναι, ότι υπάρχει αυτή
η υπουργή. Εδώ βάζω λοιπόν έναν αστερίσκο και το συζήτησα μαζί σας και προχθές. Μαζί με την ενημέρωση για το πού και πώς και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ψηφίσει ο απόδημος, επιβάλλεται να γίνει μια συζήτηση για το πώς ο απόδημος θα είναι ενημερωμένος για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Για μας δηλαδή εδώ που ζούμε την καθημερινότητα στην πατρίδα μας, θα είχαμε πολύ μεγάλη επιθυμία αυτοί που ψηφίσουν στο εξωτερικό και που η καθημερινότητά τους δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, να γνωρίζουν τι γίνεται εδώ στην πατρίδα. Να ενημερώνονται από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, να αντιλαμβάνονται δηλαδή την ευθύνη που έχουν όταν αποφασίζουν να πάνε να ψηφίσουν και να εκλέξουν αυτούς που θα μας κυβερνήσουν εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το αντιλαμβάνεστε νομίζω.
Ναι, προφανώς. Εντάξει, τώρα οι Έλληνες του εξωτερικού ψηφίζουν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
Οπότε... Δηλαδή μην πάει να ψηφίσει ο απόδημος και να πάρει ένα τηλέφωνο τον κουμπάρο του στην Αθήνα και να του πει τι να ψηφίσω, για πες μου εσύ που ξέρεις, γιατί δεν έχει και νόημα όλο αυτό. Πρέπει η ψήφος να έχει μια κάτι συνειδητό, ας πούμε, ότι το κάνω γιατί ξέρω και ότι αυτό που ψηφίζω θα κάνει καλό στους συμπατριώτες μου στην Ελλάδα και βεβαίως και σε μένα ως απόδημο που επιθυμώ να αλλάξουν κάποια πράγματα στην ελληνική πραγματικότητα.
Ναι, νομίζω ότι επειδή πρέπει να γραφτείς για να πας να ψηφίσεις, δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία πριν πας καν να ψηφίσεις, νομίζω ότι αυτοί που το κάνουν έχουν μια συνείδηση για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να πούνε ότι εγώ θέλω να ψηφίσω. Έχοντας ζήσει στο εξωτερικό τόσα χρόνια, νομίζω ότι με το που βλέπεις κάποιον Έλληνα συζητάς την ελληνική πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι διαφεύγει αυτό από τη ζωή σου, αλλά νομίζω ότι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που συνδέεται με όλα αυτά έχει να κάνει και λίγο με τη χαρτογράφηση της ομογένειας και είναι κάτι το οποίο είχαμε προτείνει για την Εθνική Στρατηγική για τη Διασπορά και είναι κάτι το οποίο έχει μπει στην Στρατηγική για τη Διασπορά την οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση πέρσι και είναι ότι πρέπει να χαρτογραφηθεί η ομογένεια γιατί για να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος θα πρέπει και εμείς να ξέρουμε ποιοι είναι οι Έλληνες της ομογένειας και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να σου πει με σιγουριά αν οι Έλληνες της Διασποράς είναι 3, 5 ή 10 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό το νούμερο δεν το ξέρουμε ακριβώς.
Και γιατί δεν ξέρουμε και πολλές φορές ποιοι είναι οι δεύτερες, τρίτης γενιάς, ποιοι αισθάνονται Έλληνες και όλες, γιατί μπορεί να είσαι τρίτης γενιάς και να μην έχεις καμία σχέση με την Ελλάδα. Να μην σε ενδιαφέρει κιόλας να έχεις σχέση με την Ελλάδα.
Ναι, οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο από εκεί που είναι το πιο βασικό γιατί πρέπει πρώτα να ορίσουμε την ομογένειά μας, να ξέρουμε ποια είναι και μετά να κατανοήσουμε και λίγο τι χρειάζεται αυτή η ομογένεια και για να νιώθει ότι υπάρχει υποστήριξη για την ομογένεια στο εξωτερικό και μετά δυνητικά για το αν θα θέλει να επιστρέψει και ποια θέλει η ομογένεια καθ' αυτή να είναι η σχέση της με την Ελλάδα.
Μάλιστα. Έτσι για να κλείσουμε την κουβέντα μας θα μας πείτε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχετε, άλλες πρωτοβουλίες που αυτή τη στιγμή τρέχουν και αυτές που σκοπεύετε να πάρετε στο πλαίσιο του Ινστιτούτου ΔΕΟΝ.
Ναι, κοιτάξτε, κάνουμε πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη Διασπορά. Δηλαδή, επειδή έχουμε συνεισφέρει και στην Εθνική Στρατηγική για τη Διασπορά, πάντα προσπαθούμε να αναγνωρίζουμε πού υπάρχουν ευκαιρίες για να βοηθήσουμε τη Διασπορά και τη σχέση που έχει η Διασπορά με τη χώρα. Κάνουμε μια συζήτηση, επειδή το είπατε, για τους Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, για το πώς μπορούμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς και πώς να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία για αυτούς να πάρουν υπηκότητα. Γιατί πολλοί από αυτούς, ειδικά στην Αμερική, λένε ότι οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Αυτό είναι ένα πράγμα που κάνουμε. Ένας άλλος από τους τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε είναι η επιχειρηματικότητα. Εκεί είχαμε καταθέσει μια πρόταση για μια καινούρια βίζα, η οποία λέγεται Talent Visa, η οποία έχει σκοπό να φέρει από φοιτητούς πανεπιστημίων, από τα top 100-200 καλύτερα πανεπιστήμια του πλανήτη, να έρχονται στην Ελλάδα με μια απλή και εύκολη διαδικασία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά στις θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Και αυτό είναι μια πρόταση που είχαμε καταθέσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης το 2024 και ανακοινώθηκε από τον πρώην Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Κερίδη. Οπότε ελπίζουμε και περιμένουμε να νομοθετηθεί αυτή μας η πρωτοβουλία. Και πάλι στη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκεί έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με κάποια από τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας. Όπου εκεί αυτά τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας έχουν φτιαχτεί πολύ πρόσφατα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στα αμερικάνικα πανεπιστήμια υπάρχουν 30 σχεδόν χρόνια. Οπότε αυτό που κάναμε είναι ότι μάθαμε πώς λειτουργούν στην Αμερική. Μιλήσαμε με τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας σε πανεπιστήμια όπως το MIT, το Harvard, το Johns Hopkins και μάθαμε ακριβώς πώς λειτουργούν και ποιες είναι οι σχέσεις τους με τους τεχνοβλαστούς τους οποίους παράγουν τα πανεπιστήμια. Και τώρα προσπαθούμε σε συνεργασία με τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας να τα βοηθήσουμε έτσι ώστε να γίνουν πολύ πιο εύκολες όλες οι διαδικασίες για να παράγουν τα ελληνικά πανεπιστήμια περισσότερους τεχνοβλαστούς και να υπάρχει εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας των ελληνικών πανεπιστημίων.
Μάλιστα. Να σας πω καλή δύναμη, καλό κουράγιο για αυτά που κάνετε και συγχαρητήρια γιατί είπαμε αυτό που συμβαίνει με το Ινστιτούτο ΔΕΟΝ είναι και επιλογή για τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί με όλο αυτό. Θα μπορούσαν να μην έχουν μπει καν σε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω να πετύχετε αυτά στα οποία έχετε, έτσι, αυτά τα οποία έχετε βάλει στόχο. Θα ακούσουμε, έτσι, αυτό προς ενημέρωση των ακροατριών και των ακροατών, την άλλη Πέμπτη μια συνέντευξη ηχογραφημένη που κάναμε χθες με τον Έτερο Καπαδόκη από το Ινστιτούτο Δέων, τον κύριο Γιώργο Λάσκαρη. Γιατί ο κύριος Λάσκαρης αυτή τη στιγμή που μιλάμε ταξιδεύει για Αμερική, επιστρέφει και δεν ήταν δυνατόν να είναι σήμερα μαζί μας εδώ, όμως θα τον ακούσετε στην συνέντευξη που μας έδωσε χθες και την ηχογραφήσαμε. Και πάλι καλή δύναμη και ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, ήταν η κυρία Αφροδίτη Ξίδη, λοιπόν, μηχανικός περιβάλλοντος και εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Πολιτικής Δέων.